Ya, selamat datang lagi di episode Suaka Kata. Kali ini kita lagi di mana nih, Mal? Di Taman Ismail Marzuki, yeah. Bagian belakang. Tempatnya sangat recommended banget buat lu semua yang pengen nyari tempat buat bisa nongkrong tanpa perlu keluar duit. Atau
ya, kalau lagi puasa gini kan bingung mau duduk di mana, kan mau ke kafe kan enggak mungkin beli.
Ya.
Jadi duduk di sini aja enak.
Jadi di sini
banyak pemandangan bisa jadi bahan obrolan gitu.
Terus kayak tempatnya agak asri juga. Ini deket kampus IKJ ya, di yang belakang. Kali ini kita kedatangan satu bintang tamu nih. Ini teman gua. Ini teman gua nih unik banget, Mal. Jadi ini teman kita sih, bukan teman gua doang. Dia tuh namanya Heru Cakra. Dia lulusan FTTM ITB. Terus S2-nya di UI bareng kita. Terus dia sempat berkelana ke Kalimantan gitu. Dia ini salah satu orang yang paling jago presentasi yang pernah gua kenal.
Dari buatnya
dan lain-lain.
Ya gitu-gitulah.
Ya gitu. Nah, kita kali ini mau ngobrolin tentang apa nih, Mal?
Karena lagi bulan puasa kan, setelah kita udah lama enggak rekaman juga. Paling ngomongin tentang bulan puasa aja sih, mulai dari apalah pengalaman, terus entah apalah unek-unek sekitar bulan puasa aja sih. Lebih ngablu aja kayaknya.
Oke.
Kali ini
pengalaman kita dari kecil dan sampai ini ya. Lu gimana, Mal? Puasa udah ada yang bolong
belum? Belum lah, kayak anak kecil aja. Cuman memang makin tahun itu kerasa standar lu akan makin tinggi. Misalkan tahun kemarin itu okelah gue puasa selesai gitu. Terawih enggak gitu kan, ya udahlah. Serasa sekarang tuh merasa aneh gitu kalau enggak gitu kan, jadi kayak merasa enggak, kayak ya percuma gitu puasa.
Bener-bener.
Entah kenapa sih, mungkin karena entah lingkungan kali atau apa.
Ya harusnya emang gitu sih, jadi kayak nggak cuman harusnya. Karena kalau dipikir, gue tanpa bermaksud mendiskreditkan ya, kayaknya puasa di Indonesia ini termasuk salah satu yang paling gampang sih. Dalam arti yang gini, lo tuh sahur jam 5,
cuma 13 jam.
Cuma 13 jam gitu. Coba bandingin kayak yang di luar,
cuacanya nggak panas-panas
banget, suasananya mendukung, semua orang di sekitar lo puasa atau tahu lo puasa gitu. Jadi sayang banget sih kalau bolong. Cuma ada aja teman-teman gue yang masih bolong sampai sekarang.
Sebenarnya biasanya alasannya tuh nggak lapar atau haus kan sebenarnya.
Jadi karena ngerokok sih paling.
Ngerokok,
sama minum kali ya.
Minum terus udah merasa kayak ala percuma lah gue puasa, orang gue habis minum gitu kan. Saya nggak bisa, lebih ke situ sih kalau menurut
gue. Gue tuh inget waktu dulu kuliah di Bandung, ada teman gue. Jadi kita sahur bareng-bareng nih. Karena dia ngomong gini, ayo sahur. Dia yang ngomong, ayo sahur. Nabi menangis kalau kita nggak sahur,
gitu.
Enggak lah ya, lucu aja gitu. Nah terus udah sahur, udah makan nih. Tiba-tiba dia nyalain rokok kan habis makan biasalah. Itu mepet-mepet subuh gitu. Pas udah rokoknya di mulut, terus dia bakar, tek gitu. Azan subuh. Akhirnya dia nggak puasa karena udahlah ngerokok aja gitu. Simple banget.
Simple banget.
Nah, gitu.
Tapi memang lucu sih, gue nggak tahu kalau di negara lain. Gue karena kan nggak pernah merasakan puasa di negara lain. Cuman di Indonesia nih, maksudnya kan bulan puasa kita ngerti lah kalau umat Islam tuh itu luar biasa banget. Cuman kalau lu lihat di Indonesia tuh ikut semuanya tuh berubah gitu, saking luar biasa semua berubah. Dari hal kecil lah, misalkan kita di kantor, jadi akhirnya obrolannya lebih seputar Islami. Lu sadar atau tidak sadar ya? Kalau gue sih gitu. Ada aja yang bahas, misalkan kayak tadi lu rokok subuh itu, gue tuh sempat ngebahas waktu itu. Jadi kalau azannya belum selesai, saat kan ada tuh hadis, lu masih nyendok, abisin aja, nggak apa-apa ya kan? Misalnya sebenarnya ngerokok ya udah gitu, abisin selesai gitu. Kayak gitu-gitu terus banyak. Terus di jalan lu perhatiin orang lebih taat sama lampu merah gitu-gitu. Jadi berubah gitu. Selama sebulan tuh berubah. Itu tuh menarik banget menurut gue. Cuman karena kayak semua sepakat, oh gue puasa percuma kalau gue cuma nahan lapar. Akhirnya semua ikut, oh yang lain taat, gue taat gitu. Padahal kan nggak semua Islam gitu. Kalau yang ngelanggar, yang ngelanggar aja.
Sebenarnya lingkungan bareng-bareng gitu kali ya.
Iya. Jadi merubah orang gitu. Walaupun kalau gue ngeliat biasanya tahun-tahun kemarin tuh itu di awal sih, mulai di akhir, mulai lagi ngegerasak gitu. Jadi maksudnya udah hilang euforianya tuh, udah hilang. Cuman euforia yang sebentar tuh luar biasa sih kayak gitu.
Tapi gue tadinya mikir gini, yaitu salah satunya karena unsur setan diambil lah, unsur eksternal diambil. Tapi kan masih ada hawa nafsu orang ya yang ini. Nah gue tadi kemarin sih gue tuh dapat quote bagus banget. Jadi ketika puasa tuh kita ternyata tuh sadar kalau selama ini bukan kita. Setan gitu, itu kita sendiri gitu. kayak gue kalau sholat nggak khusyuk, kadang-kadang gue suka nyalain, ah ini gangguan setan, enggak gitu ternyata. Nah ini gue juga sama gitu, terus iya, mikir apa, ngelihat-ngelihat yang nggak bener gitu-gitu. Salah satunya itu sih.
Jadi sebenarnya tanpa setan juga kita udah kelakuannya juga nggak jauh-jauh amat gitu.
Soalnya kalau dipikir kasihan banget sih setan tuh kayak dijadikan kambing hitamkan gitu loh. Orang kita gitu, kita tuh nggak mau menyalahkan diri kita sendiri.
Tapi itu maksudnya hebatnya, maksudnya agama tuh kadang-kadang kayak gitu juga. Itu kan puitis banget kan, jadi kayak lu tuh diingatkan gitu, bukan setan sebenarnya, bisa juga karena lu gitu. Kayak gue pernah cerita sama Cakra, Cakra juga. Jadi puasa tuh puitis banget, Tuhan tuh puitis banget lewat puasa. Dia tuh nunjukin sama kita, bahkan gelap pun bisa buat bahagia orang gitu. Jadi,
gelap.
Jadi kenapa dibikin buka puasanya? Kenapa nggak sore? Kenapa nggak abis isya sekali? Beda dikit. Itu tuh benar-benar nunjukin gelap ini. Enggak tahu. Menurut gue ya puitis aja. Gelap kan simbol banget kan sebenarnya. Tapi bahkan hal yang disimbolkan senegatif itu bisa dibikinnya kayak gitu-gitu. Maksud gue banyak lah hal-hal.
Gue tuh belajar ini Mal. Kalau di ini tapi buah pemikiran gue sih. Jadi boleh diambil boleh enggak. Jadi ibadah kita tuh lima yang wajib itu ada tolak ukurnya sendiri-sendiri. Dimulai sama syahadat kan. Syahadat tuh menurut gue tuh ibadah yang apa ya, KPI atau ininya tuh kayak ya ya ini mulai gitu, ini mulai dan orang tahu. Terus sholat, menurut gue sholat itu tuh ibadah waktu sih, bukan ibadah tata cara ya. Walaupun tata cara perlu, tapi menurut gue yang gue pelajarin juga
poin utamanya itu
KPI-nya itu waktu.
Benar, setuju kayaknya.
Karena dia dikasih taunya tuh di Al-Qur'an tuh waktunya gitu, benar. Bukan lu harus ruku.
Tidak ada hal yang jelas gitu seperti puasa gitu ya, tata caranya.
Atau haji. Nah, atau kalau haji. Mau ngomongin tata cara itu haji. Haji itu tata cara banget. Jadi dijelasin ini gitu. Ibadah sholat, zakat. Nah, zakat tuh ibadah ini, KPI-nya tuh menurut gua hitungan. Kadang soalnya gue dulu mikir gini, ah ya udahlah zakat keluarin aja gitu, sebanyak-banyaknya gitu.
Gak boleh.
Ternyata gitu. Gak boleh, kita harus tahu kita tuh berapa gitu zakat.
Bukan masalah kita takut kurang, bukan
lebih, iya, tapi kita harus tahu. Kita harus tahu, which is in return tuh maksudnya impact-nya adalah kita harus tahu misal harta kita atau apa kita gitu. Jadi kita lebih waspada lah. Kalau ngeluarin banyak kan berarti kita gak tahu nih harta kita atau apa gitu. Terus, nah yang menarik tuh yang pokok pembahasan kita ya hari ini, puasa tuh kan itu satu-satunya ibadah di luar yang lain yang orang lain tuh sebenarnya nggak tahu.
Benar.
Syahadat tuh lu tahu kan, orang harus di depan orang. Sholat tuh kelihatan, zakat tuh orang yang lokasi atau orang amilnya kelihatan, haji ya apalagi. Puasa nih sama sekali yang nggak kelihatan gitu. Benar. Gue mungkin bisa ngomong gue puasa, padahal gue nggak.
Benar.
Atau gue nggak tanpa gue sadarin gitu.
Benar. Berarti KPI-nya apa tuh?
Menurut gua KPI-nya itu ini sih, emang apa ya, kesungguhan, bukan kesungguhan ya, apa ya, emang niat lo mengerjakan sih. KPI-nya ya, karena itu sesuatu, KPI-nya itu berhubungan dengan langsung, bukan ke manusia gitu, tapi ke
bener, makanya dibilangkan itu langsung. Puasa untukku, jadi biar aku nilainya langsung gitu kan.
Iya, jadi kayak,
bagus memang, kata-kata kayak gitu tuh bagus banget, maksudnya itu tuh, makanya kenapa, jadi kan kalau ayat kan ada yang ditelan mentah-mentah, ada yang perlu ditafsir, ada yang pendukung ayat lain atau apalah, banyak kan cahayanya. Itu salah satu yang tarfi terus bagus gitu loh. Jadi mentah-mentah, oh ya udah gitu, tapi ternyata bagus gitu. Kayak gitu, sama kayak, aduh apa ya, tadi gue mau ngomong sesuatu tapi gue lupa.
Betul.
Ya lupa ntar lah, kalau ingat gue.
Kalau lu ada kesan-kesan puasa yang unik gak? Lu cek?
Apa?
Lu pernah apalah waktu puasa ngapain gitu? Waktu di Kalimantan. Lo kalau di Kalimantan? Okay.
Nah. Kalau di Kalimantan itu kira-kira dari kalau ada 100 orang kira-kira yang puasa 20 orang lah.
Oh gitu.
100 orang muslim atau 100
orang muslim?
Oke.
Okay. Jadi simply jadi gua enggak tahu nih sebenarnya menurut lu gimana. Jadi 80 orang ini karena memang pekerjaan hari-harinya mereka kan berat banget. Mereka harus pergi ke kebun, mereka harus pergi ke buat mecah batu. Jadi sekalian
kerja
yang benar-benar tenaga dan even lu di hari biasa aja tuh udah effortnya gila. Panas banget sebenarnya, itu masalah di panas banget sebenarnya. Jadi akhirnya biasa banget di sana, jadi orang enggak puas. Jadi kayak puasa gue tidak merasakan ada sesuatu yang spesial, kayak kecuali kalau di Jakarta misalnya, di tempat lain di Jawa, benar benar-benar semua budaya tuh berubah. Itu yang tidak nggak gue temukan di Kalimantan sih.
Menarik sih. Even gue kan dari Bali, gue sering dulu zaman waktu kecil tuh pulang kampung ke Bali, itu masih kerasa gitu, nggak seperti yang Cakra cerita, masih kerasa lah gitu. Mungkin karena orang hormatin, terus rata-rata mayoritas Muslim nggak terhambat seperti masalah kayak Cakra gitu. Jadi gue baru kebayang gitu, oh ternyata ada di daerah di Indonesia tuh yang nggak kerasa suasana puasanya gitu.
Muslimnya banyak.
Iya, nggak seperti Bali kan, atau Papua gitu kan, banyak ya harusnya.
Banyak banyak karena rata-rata pendatang dari Jawa juga.
Berarti ya udah warung buka.
Warung buka.
As usual aja. Bedanya apa? Ada bedanya nggak? Apa misal kalau sore ada bazar?
Nggak.
Ada yang jualan?
Bahkan nggak ada yang jualan.
Hah?
Serius?
Oh gitu.
Serius.
Bener-bener euforianya. Tapi kalau Lebaran?
Kalau Lebaran itu sepi banget. Bahkan itu kayak gue udah bahas sama Amal juga. Jadi bahkan di kampung gue itu masjid itu bahkan nggak perlu spending untuk buka apa tenda segala macam gitu. Karena
itu kan kalau sholat itu semua masjid penuh kan,
masih penuh kan.
Masjid komplek, masjid agung, masjid apa istilah dia tuh enggak gitu.
Enggak.
Bahkan nggak perlu kayak bikin tenda atau ngegelar di depan,
enggak. Kayak jumatan biasa aja
ya gitu. Udah audiensnya sebanyak jumat bias dua kali jumatan lah.
Mungkin karena orangnya juga sebanyak itu kali atau enggak.
Gimana
kan?
Sorry.
Maksudnya ya, orangnya nggak terlalu banyak. Kalau sini kan gini, kalau sini kan kadang ada orang yang hari-hari nggak sholat, jumatan nggak sholat, tapi dia sholat id gitu.
Ya betul.
Ya kan. Apa? Jadi tiba-tiba jadi banyak karena biasanya cuma segitu gitu. Misal biasanya cuma 100 orang yang jumatan, tiba-tiba jadi 200 orang gitu.
Dan makanya jumatan kan nggak ada cewek juga kan, jadi nggak kelihatan.
Kalau ini kan banyak.
Harusnya lipet-lipet.
Mungkin di sana ada dua hal. Yang pertama emang nggak sholat. Ya udah, apa? Ya hari Lebaran, hari libur aja. Atau memang ya jamaahnya cuma segitu, jadi tanpa perlu kayak effort untuk ngegedein venue gitu.
Jadi kalau untuk Idul Adha, okay, kayaknya gua paham. Jadi kayaknya sebagian besar mereka pulang ke Jawa.
Oh,
makanya sini penuh.
Makanya sini penuh.
Benar.
Oh gitu. Ya. Mudik ya.
Mudik.
Lo waktu itu Lebaran di sana?
Gua 2 tahun.
Idul Fitri di sana.
Idul Fitri 2 tahun.
2016 2017.
2016 2017.
Idul Adha di sana.
Idul Adha di sana. Lebih ramai.
Idul Adha. Idul Adha lebih ramai karena enggak mudik.
Karena enggak mudik.
Oh iya.
Dan ya di sana beda. Jadi gini, gua kan di sana jadi sekretaris yayasan gitulah ya.
Yayasan apa ya?
Yayasan ini agama Islam gitu
ya. Namanya
Bumi Aliklas.
Hah?
Bumi Aliklas. Jadi pertemanan gua di sana yang kayak udah di atas 30, udah anaknya udah banyak, bahkan udah ada yang punya cucu segala macam. Jadi obrolan ginilah, agama, kayak gini-gini okay. Ya.
Terus.
Kenapa? Jadi poinnya adalah di sana itu kesimpulannya adalah di sana itu agama dianggap sebagai ritual.
Oke. Ya.
Jadi ketika ya udah gitu, ketika lo Idul Fitri ya udah, yang penting lo nongol ketika di hari pertama banget sholat tarawih dan di
Idul Fitri
cukup.
Dan takbiran mungkin.
Ya, anak-anaknya pun. Nah, jadi.
Ya.
Jadi itu kalau di yayasan itu yang masalah besarnya di situ sih. Jadi kayak bener-bener agama dianggap sebagai budaya banget.
Padahal itu yayasan tradisi Islam loh.
Iya kan?
Maksudnya mereka mengeluarkan effort untuk berkumpul atas nama Islam gitu, bukan gimana yang orang awam gitu.
Iya, betul.
Ya, tapi di dulu di Semarang juga waktu gua kecil juga masih banyak yang ritual. Mungkin di keluarga gua juga masih ada lah yang ritual gitu. Jadi kayak puasa tuh ya menahan lapar haus. Maksudnya ibadah juga enggak makin kenceng gitu. Ya udah Lebaran seneng gitu karena kumpul sama keluarga. Lebih ke mudiknya sih. Lebih ke mudik, kumpul sama keluarga gitu.
Dan susah sih padahal. Maksud gue gini, biasanya setahun penuh kan kita enggak, walaupun memang harusnya kita ngejaga sikap lah, maksudnya omongan, sikap, sholat yang cepet, sunah-sunah dijalanin. Cuman begitu puasa entah kenapa bukan entah kenapa, karena pahalanya double, kita jadi lebih memprioritaskan kan.
Nah,
makanya puasanya ada, diterima kalau semuanya terjaga kan. Dan itu kerasa susah banget kan, susah. Karena kita gak biasa. Padahal kita harusnya ngelakuin seperti itu setiap hari ya. Makanya benar buat dibilang, kalau kan kalau lu puasa benar sebulan penuh, lu dari nol lagi kan dosa. Dan dibilang indikasinya adalah setelah puasa lu melakukan kelakuan lu ya, tuh sama. Seperti sama seperti lu puasa kan.
Ngejaga itu
ya. Ngejaga.
Gue waktu puasa yang susah tuh berkata bohongnya sih, karena gue orangnya tentu ini sih nambahin gitu loh, ngebumbuin.
Kalau
kadang-kadang tuh gue ngerasa banget kayak anjir ini tadi tuh nggak gini harusnya, walaupun mungkin konteksnya bener ya. Misal kayak apa ya ngasih contohnya
misalkan ya udah nih gue udah di jalan gitu padahal belum mau jalan.
Sesimpel itu gitu. Atau ya atau apalah atau, banyak hal
ya lain. Misalkan nutupin lupa atau apa kan
gitu. Tapi tuh kayak anjir itu tadi bohong gitu padahal kan kesel banget gitu kalau
padahal bohong tuh nggak tahu ya gue sejujurnya gue kan nggak terlalu dalam lah mempelajari agama, cuman kalau lu gue pernah mendengar cerita yang bikin gue kesimpulan adalah bohong tuh sebenarnya dosa besar banget. Jadi ya kayak gue bilang moodnya puasa nih kan akhirnya gue biasanya dengerin podcast apa luar negeri dalam negeri tentang apapun. Nah akhirnya puasa nih jadi tentang Islam gitu. Gue denger lah kayak kajian tentang Sirah Nabawiyah. Jadi ceritain tentang Nabi, tapi nggak hanya dari Nabi lahir sampai meninggal, dari awal banget tuh sampai Nabi akhir setelah sampai sahabat-sahabatnya. Nah ada cerita di antara cerita panjang itu tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah ke Mesir, terus saat itu Fir'aunnya tuh, lu pernah denger ya, Fir'aunnya tuh
istrinya Sarah ya.
Fir'aunnya itu zolim, salah satu kezolimannya adalah dia tuh suka ngambil istri orang. Kenapa istri orang? Karena dia merasa kalau udah istri berarti itu diakui, diinginkan. Dia mau ngambil semua saking sombongnya atau apalah ya, gua nggak tahu. Nah dia terus waktu itu datang pasukan, ketemu Nabi Ibrahim sama Sarah. Nah, Sarah kan istri Nabi Ibrahim itu kan terkenal cantik banget kan. Pengen diambil, terus ditanya Nabi Ibrahim, ini siapa gitu? Dia Nabi Ibrahim bilang, oh ini saudariku.
Padahal seiman.
Seiman. Gitu. Padahal nggak bohong, tapi dalam konteks itu dia mikir kalau gue dia bilang istrinya diambil. Dia merasa itu bohong. Nah ujung-ujungnya adalah jadi nanti kan ada tuh kisah kayak kalau nanti waktu padang mahsyar kan lama banget, semua orang nggak sabar, akhirnya mulai ke Nabi Adam, umat-umat tuh ngumpul ke Nabi Adam, Nabi tolong doa atau sampaikan ke Allah kita biar cepat lah gitu, kita pokoknya cepat dihitung. Gue sorry ya gue kalau gue salah, cuman yang gue ingat adalah udahlah pokoknya dihitung aja dulu, kita mau masuk neraka masuk surga terserah, tapi sekarang lu udah nggak kuat gitu kan, kurang lebih Nabi Adam nggak bisa bantu, coba ke Idris
karena
terus,
dia melanggar
apa terus. Nah nyampe ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga bilang nggak bisa bantu karena dia pernah melakukan dosa itu. Lu bayangkan dia pernah bohong satu kali aja dia nggak berani ngomong sama Allah. Coba maksud gue akhirnya gue berkesimpulan bohong tuh sebesar itu loh dosanya gitu loh, maksud gue kayak
bahkan gila. Syarat pertama munafik tuh kalau berkata bohong, maksud maksud gue gini, munafik tuh kan kalau yang pernah gue sependek pengetahuan gue, dia tuh musuh yang lebih besar dari kafir gitu. Kalau kafir tuh lo kelihatan gitu, berbeda gitu. Kalau munafik kan enggak. Itu tuh syarat pertama tuh kalau ngomong bohong gitu. Anjir ini gue munafik ini
janji enggak apa gitu yang nomor satu
susah sih
gitu.
Bohong ya.
Ih, karena kebiasaan sih kadang hal
kesel gua gitu.
Ya memang harus ini sih.
Apa harus diralat ya? Kalau diralat bisa nggak ya?
Sebenarnya kalau gue nggak tahu lah, kan orang punya alasan bohong masing-masing, dan menurut gue rata-rata orang pasti bohong. Bahkan ada penelitian mungkin bisa cari kayak sehari itu orang bohong berapa kali,
dan itu dari mengejutkan gitu. Kata, bener.
Dan itu mengejutkan. Gue lupa angkanya, tapi gue waktu baca itu mengejutkan. Kalau gue biasanya paling sering alasan gue berbohong adalah gue nggak suka konfrontasi. Misalkan kayak Mal, Cakra udah dipastiin belum gitu. Terus gue pasti bilang, oh iya dia belum balas, padahal gue belum ngechat. Itu paling sering, gue paling malas konfrontasi. Jadi saat gue bilang, sorry gue lupa ngechat, alah lu pasti. Gue akan mikir gue akan gitu daripada gitu, biar cepet aja. Sering gue melakukan itu dan itu salah. Itu yang udah gue lumayan, gue kurangin lah sekarang. Tapi banyak lah hal-hal misalkan kayak ngurangin konfrontasi. Kayak, sorry gue baru jalan gitu. Kalau kayak lu kan bener, lu bilang kayak, sorry gue telat 15 menit, gue baru jalan soalnya gini-gini gitu. Kalau gue biasanya, ya gue gak bilang aja gitu aja. Kalau misalkan itu kayak bahkan nih tadi ada yang nelpon, gue udah mulai berpikir mau bohong apa gitu. Bayangin, jadi iya kan itu.
Tapi semudah itu sih. Salah. Gue juga.
Mending gue angkat aja biar nggak bohong.
Itu kayaknya tuh itu salah satu dosa tergampang yang bisa dilakukan manusia nggak sih?
Iya, karena enteng ya. Maksud
enteng
gua,
banget.
Dan urgensinya tuh maksud bukan urgensi sorry dan kebutuhannya tuh banyak gitu di banyak situasi. Itu tuh hal mudah gitu.
Mudah banget.
Cuman begitu, gue karena gue kenal ada satu orang yang nggak ngegampangin bohong. Ada teman gue, enak banget jadinya urusan sama dia, dan dia urusan sama orang enak karena orang
nggak ngegambangin,
jadi nggak suka bohong kayak kita. Okay. Jadi kan pasti kelihatan lah, maksud gue kayak lu orang yang sering bohong pasti suatu saat ketahuan, terus karena oh biasa orang kayak gitu akhirnya kita bikin dia biasa. Cuman begitu ada orang nggak bohong jadi nggak biasa, jadi enak banget kita percaya sama dia gitu, dan dia tuh urusan sama orang macam-macam jadi enak gitu. Jadi bahkan lu nggak bohong tuh jadi keunggulan banget gitu.
Sebenarnya triknya tuh gue dulu pernah sempat mikir triknya apa ya biar bisa bohong tapi nggak bohong gitu. Salah satunya ngomong seperlunya. Kita ngasih informasi ketika ditanya. Karena kadang-kadang ada informasi yang kalau kita ngomong ya mungkin apa ya kayak konfrontasi atau apa yang lo maksud tadi. Jadi kita itu. Terus yang kedua tuh gue tadinya juga mikir apa ini ya, apa pakai otak ya, maksudnya nyari bentuk katanya ya. Karena ya salah satunya yang kayak cerita Nabi Ibrahim itu, ada juga cerita waktu perang Uhud atau apa gitu, yang mata-mata yang dikirim Nabi Muhammad SAW tuh ketika ditanya jadi ketangkep. Kamu dari mana, ditanya gitu, dia ngomong saya dari air. Maksudnya dia itu dari air mani, air itu kan.
Yang ditangkap air?
Yang ditangkap tuh air oase. Saya dari air gitu. Oh dari oase sana gitu, mikirnya gitu, akhirnya dilepasin. Which is, apa nggak apa-apa ya, white lies gitu ya. Cuma ya tetap aja gitu.
Ya, ya tapi kan maksudnya kalau di posisi itu kan dia memang butuh gitu. Cuman yang jadi masalah sering kali sebenarnya bisa, cuman agak repot, tapi kita tetap bohong gitu kan sebenarnya yang masalah kan. Kayak kita takut dimarahin atau kita takut ngaku salah
ya, atau takut bohong, ketahuan apa gitu.
Kayak gitu.
Tapi gini sih, mungkin titik pertama adalah kita harus sadari kita bohong. Untuk itu kita bisa enggak bohong gitu kan. Itu kadang kesel banget apalagi puasa itu kayak kedepok.
Iya.
Karena sering. Karena ini loh, Mal. Katanya amalnya nggak diterima gitu. Kalo maksud gue gini, ini gue udah lapar iya, gitu. Iya. Gara-gara gini doang.
Bener sih ya, pelan-pelan sih emang harus di ini.
Ya itulah. Terus bahas.
Makanya pentingnya tahu gitu. Banyak orang mungkin nggak tahu, bahkan kayak gue, mungkin gue baru banyak info gitu. Oh ternyata bohong separah itu sampai nggak diterima amalnya gitu kan. Oh berarti serius itu, jangan sampai ngegampangin bohong lah kalau nggak terpaksa banget kan kayak gitu.
Iya. Itu ya, sih, ilmu sih.
Ilmu sih. Terus banyak juga kayak kenapa puasa tuh banyak kajian gitu, kenapa tarawih harus ada ceramah, kan penting ilmu gitu kan, kadang orang nggak tahu melakukan
ini.
Gitu kan,
ini menarik nih. Gue Ramadan ini memutuskan jadi masjid hopper. Gue pengen tahu lah di ini. Gue udah ke beberapa tempat, itu unik-unik Mal, jadi tiap masjid tuh kayak punya pola sendiri gitu. Ada yang 11 rakaat doang, ada yang pakai ceramah 11 rakaat.
Ini Jakarta semua kan?
Nah, ada yang 23 rakaat doang. Tapi cepet banget. Itu hari pertama gua tuh. Mana penuh 23 rakaat, cepet gitu. Malah capek jadinya. Nah, ada yang 23 rakaat pakai ceramah. Ini agak lama nih, bisa selesai sampai jam 9, jam setengah 10-an gitu. Bocorannya panjang-panjang gitu. Itu. Nah, karena maksud gue unik di tiap masjid itu kayak beda-beda gitu. Ada yang nggak lo tau nggak sih, kayak tiap habis salam kan ada bacaan-bacaan.
Iya, zikir ya, bareng.
Zikir bareng atau dia apa teriak-teriak gitulah. Ada juga yang nggak, ada juga yang langsung berdiri. Ada unik banget gitu kayak.
Makanya memang benar. Terus kenapa? Kan maksudnya pasti Tuhan atau Nabi tahu lah akan memungkinkan kayak sholat tuh pasti akan banyak variasi gitu. Ya kayak gitu gitu. Tapi dibiarin aja kan. Ya kalau gak diatur jelas kan dibiarin. Ya kayak lu bilang, mungkin bukan itu poinnya gitu.
Ada KPI-nya.
Jadi yang diharapkan tuh bukan itu.
Ya itu.
Bener sih. Gue dulu juga masjid. Terus setelah itu, oh ya lu melihat perbedaan itu.
Gue melihat perbedaan itu. Nah yang gue merasa paling cocok sih, yang gue agak sering lah ke situ tuh, di Al-Azhar. Al-Azhar tuh sholat isya-nya dilambatin setengah 8 dengan harapan orang-orang datang dulu. Jadi setengah 8 baru mulai sholat. Jadi ada kayak setengah jam itu enggak, ya ngapain ya? Kayak dia ngebacain pengumuman gitulah. Terus habis itu habis sholat isya ceramah. Habis ceramah 11 rakaat 2-2-2-2 gitu. Nah, itu yang yang gue paling pas sih, karena ada ceramahnya. Kadang-kadang kalau misal tarawih nggak ada ceramahnya tuh kayak capek gitu, kayak nggak dapet ilmu sih. Ya, cuma sholat aja gitu ya. Padahal mungkin cuma Al-Azhar itu dia agak beragam. Jadi kadang-kadang yang ceramah tuh mulai dari yang sunnah, waktu itu Ustadz Firanda Salafi gitu, sampai yang bener-bener keras, waktu itu Bahtiar Nasir yang GNPV MUI yang bikin 212. Dan itu dalam waktu yang sama gitu. Jadi kayak range-nya tuh karena itu jamahnya beda, Mal.
Maksudnya dalam waktu yang sama tuh?
Jadi beberapa penceramah. Ustadz Firandanya waktu maghrib. Bahtiar Nasirnya habis sisa. Itu jamahnya beda loh. Dan
jadi satu pergi gitu. Gimana?
Iya, yang habis maghrib, sebelum maghrib, terus buka bersama,
terus cabut.
Terus ya cabut ke entah kemana. Nah, waktu sesi yang sholat isanya
baru datang
Bahtiar Nasir. Bahtiar Nasir tuh enggak masuk di 200, ya ngebahas 200 list Kementerian Agama itu sih.
Rekomendasi penceramah.
Ya. Bahtiar Nasir tuh kalau lu ingat yang lu dulu ingat ini enggak? Air kencing unta. Jadi yang minum air kencing unta itu. Dia yang bikin video minum air kencing unta di sana. Nah, itu dia.
Agak keras ya.
Ya dia yang ya sekelompok sama FPI gitu.
Oh iya, menarik sih harusnya dengar orang ceramah.
Tapi gue pernah ikut yang 2-3 nggak pakai
ceramah.
Waduh, capek sih gue. Kayak kirakan itu cepet.
Itu capek gara-gara cepetnya kali ya.
Maksudnya mungkin ya, mungkin ya. Kayak kalau ceramah kan duduk dulu.
Nggak tahu, kalau gue preferensinya adalah kalau gue ke masjid enakan sambil denger ceramah sih. Kalau enggak kan enakan di rumah. Soalnya santai kan, maksudnya artinya sholat tarawih kan juga karena santai. Baca. Kan. Jadi lu pelan istirahat dulu, ntar lagi istirahat dulu gitu kan. Bisa sampai malam.
Kalau yang di Sunda Kelapa sini bisa satu juz per hari. Cuma bacanya enak, cepet. Mau yang
setengah sembilan gitu selesai ya?
Enggak.
Oh, jam 9.
Lebih, tapi enak sih. Tergantung imam sih.
Tergantung imam sih.
Makanya emang nyari imam tuh yang harus. Karena beda gitu kan imamnya, bacaannya.
Terus susahnya adalah ini. Udah nemu imam enak, masalahnya dia enggak di situ setiap hari kan.
Ya,
kadang kan ganti kan. Dan capek juga sih memang. Gue dulu kuliah tuh yang masjid proper banget. Tapi gue nyari makannya, itu menarik banget. Gue kan dulu kuliah di Surabaya. Gue maksudnya uang jajan adalah, bukan karena kayak terpaksa banget harus makan. Cuman seneng gue. Jadi yang pertama karena gue makan itu aja. Kan di sekeliling kampus kan itu aja yang jual, gak ganti-ganti. Gue keliling masjid aja sekalian sama temen gue biasanya.
Masjid hopper juga nih.
Masjid hopper. Jadi mulai dari masjid yang gue, jadi kan karena dulu kan pikiran gue makanan lah, bener-bener gue ngincer makanannya doang. Mulai gue memetakan gitu loh masjid di Surabaya. Jadi gue, bayangan gue adalah semakin gede masjidnya, semakin banyak yang infak, enak
makin
dong
enak makanannya.
Gue ke masjid gede dulu, enggak ternyata. Karena banyak juga yang harus dikasih makannya. Gue lupa faktor
jadi itu. Dia kuantitas.
Jadi banyak kayak ya orang-orang kayak yang di jalan gitu, gepeng-gepeng ikut buka di sana, enggak ada yang salah kan. Ya cuman jadi dia harus ngasih banyak
kuantitas.
Terus gue mikir, "Oh, beda nih." Ya udah, akhirnya setelah satu hipotesa gue hancur, enggak bikin hipotesa lagi gue coba aja semuanya masjid yang mungkin gitu. Mulai dari masjid gede kayak gitu, masjid komplek, masjid kampus apa gitu. Yang paling enak malah masjid komplek loh. Mungkin yang datang enggak banyak, tapi ngasihnya gede-gede. Terus duitnya kan harus habis. Enak banget, Tam. Enak, Cak. Bisa KFC, nasi padangnya gitu-gitu. Iya, udah makan di sana dikasih bawa pulang.
Ih,
beda menunya. Ih, enak deh pokoknya. Kayak gitu-gitu terus jadi seru lah gue. Jadi makanya puasa waktu gue 4 tahun kuliah itu paling enak lah. Gue gak keluar uang karena gue tipe yang gak suka sahur. Paling sahur juga gak makan, kayak minum atau ngemil kecil. Jadi gue gak perlu beli nasi atau apa. Jadi gak keluar uang sama sekali gue buat makan bulan itu. Enak banget, banyak gitu.
Gue tuh tahun lalu sih. Ini gue confession. Tahun lalu tuh waktu bulan puasa duit gue tinggal 17.000 untuk 1 bulan.
Jaman-jaman,
gue ada fotonya. Jaman-jaman jadi gue foto aja. Dompet gue kosong terus 17.000 gue foto. Ini ntar gue akan tunjuk ya, akan gue simpen. Terus gue memetakan juga, Mal. Kalau sahur gue sama ibu kos. Ibu kos ngasih sahur, aman. Nah, buka nih gimana caranya. Nah, gue juga nyari kayak gitu. Masjid mana nih yang ngasih bukaan. Ada, gue dapet waktu itu ini Tangkuban Perahu yang tadi kita sholat. Mm-hmm. Itu dia ngasih kalau jam 6 ngasih buku takjil, terus snack, terus habis sholat isya turun makan. Makanannya enak-enak juga, kadang nasi padang pagi sore apa gitu. Mm. Terus makan sederhana gitu. Sebulan.
Coba deh, lu sekali coba. Lu kan sebulan. Perantau kan di sini, lu coba.
Tapi gua ketika gua makan itu gua dalam hati kayak gini kayak itu kebetulan gua lagi suka-sukanya ikut Cak Nun, jadi gua menghabiskan banyak waktu baca artikel dan lain-lainnya juga gitu, dan mulai belajar agama. Jadi gue memutuskan dalam hati tahun depan gue harus yang ngasih gitu, tahun depan gue harus yang nyumbang gitu, which is tahun ini ya. Alhamdulillah gue bisa nyumbang gitu. Which is kayak sangat mudah sekali untuk membolak-balikan gitu. Dari 17 ribu, mal 17 ribu tuh gak hidup, mal sehari gak hidup itu, mal
sampai di posisi lu yang
ya hidup lah gitu. Nasi telur lah bisa lah. Tapi itu cuma sekali makan 8 ribu soalnya ini.
Itu buat sebulan.
Buat sebulan.
Belum bensin,
pulsa, belum bensin dan lain-lain. Sabun. Gua juga enggak tahu waktu itu karena jarang pergi sih waktu itu kan kita. Ya, kita ini waktu itu nyiapin event kedua kalau enggak salah, jadi kita jarang cabut. Dan enggak ada buka bersama. Buka bersama waktu itu ada, cuman entah gimana gua mungkin utang teman gua atau gimana gitu. Dan enggak banyak.
Iya.
Tadi malam tuh gue buka bersama kantor ya. Pesan banyak bandar di Jakarta bla 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 gitu.
Oh iya, belas
tahun. 200 ribu bah.
Satu
tiap orang.
Each. Oh. Berapa each orang?
15 orang. Nah, habisnya 3 jutaan gitu. Kayak anjir nih gue tahun lalu nih enggak bisa. 217 ribu enggak bisa ini.
Jadi tahun lalu gue juga sama orang kita kerja bareng kan. Gue di posisi yang sama gitu. Bener-bener kayak untungnya gue lebih enak karena gue di rumah-rumah. Gue di sini ya. Udah gue tinggal makan di rumah. Cuman ya gitu, memang Indonesia ini makan kental budaya, masih banyak hal ritual, salah satunya itu buka puasa bar, itu yang berat banget. Maksudnya sebenarnya niatnya baik, yaitu
silaturahmi.
Yeah. Maksudnya ini ada momentum dimanfaatkan untuk silaturahmi buka puasa bareng. Cuman kadang akhirnya itu lupa, kayak pernah ada obrolan juga gue sama orang kantor, tiap tahun makin lama makin mahal gitu loh kita buka puasa di mana. Jadi akhirnya makin sedikit orang yang ini yang ikut. Padahal maksud gue, kita kan mungkin startnya bareng tapi kan berkembangnya beda-beda. Sampai gue ada di temen yang kemarin kayak, oh lu posisinya gimana? Aduh, yang gajinya udah kacau gitu. Dengan pekerjaan yang baik. Ada yang belum sampai dapat kerja, Tam. Lu bayangin, gue lulus 2013.
Segitunya ya?
Benar, segitunya. Bedaannya. Tapi maksud gue lama-lama kan orang ini juga mau silaturahmi. Gue pun mau silaturahmi sama dia. Siapa tahu ada yang bisa dibantu ke gue, gue bantu ke dia. Atau at least ya udah karena temen kan ya pengen ketemu. Tapi hal-hal kayak gitu jadi menghambat kayak gitu kan sayang gitu.
Benar-benar
ritual kayak gitu. Terus banyak lah ritual lain, kayak misalkan ngasih THR. Akhirnya karena nggak bisa ngasih THR, jadi nggak bisa pulang kampung. Padahal pulang kampung mau silaturahmi.
Iya, iya benar.
Jadi mungkin di ya, di tempat lu nggak sekental itu. Di tempat gua, jadi let's say adalah satu orang, dia tuh sudah terkenal sukses lah di Jakarta. Setiap pulang kampung banyak lah orang berharap sama dia, dan biasanya harapan terpenuhi. Jadi kebiasaan. Suatu saat, kan gak selalu ya, gak selalu, maksudnya namanya rezeki kayak lu bilang bisa dibolak-balik gampang. Suatu saat ya tidak sebagus itu gitu rezekinya, untuk pulang bisa gitu. Cuman masalahnya dia berpikir saat sampai di sana bakal banyak orang yang udah sifatnya tuh nuntut gitu loh. Jadi akhirnya ya udah dia gak pulang kayak gitu.
Udah bukan pemberian tapi kewajiban,
kewajiban gitu. Padahal dia tuh mau silaturahmi sama orang tua kayak gitu kan jadi terhambat gitu. Banyak ritual-ritual tuh yang menghambat yang disayangkan gitu gak sih sebenarnya.
Gue gak tahu nih mudik tahun ini gimana. Karena dulu keluarga gue khususnya agak gitu, jadi agak diharapkan untuk ngasih parcel. Jadi gue masih ingat beberapa kali lebaran tuh pulang tuh kita dua mobil, karena satu mobil buat ngambil ya gitu. Which is keluarga besar gue sudah kayak mewajibkan dalam tanda kutip itu gitu kayak. Tapi kayak satu atau dua lebaran ini enggak lagi, mungkin karena juga udah ngerasa kok malah jadi kewajiban gitu. Benar, kan bukan aneh, kan harusnya kan itu sesuatu yang apa ya, pemberian lah ya, yang sukarela.
Mungkin kalau orang nggak sadar, atau karena gue sadarin karena mungkin kayak belajar jadi denger gitu kan sebenarnya intinya apa, atau mikir mungkin kalau nggak sadar ya udah jadi menganggap itu, jadi fokusnya ke situ gitu, sayang aja. Kalau gue sih akhirnya merubah dengan hal yang gue bisa, misalkan buka puasa ya gue bisa kayak gue bilang udahlah di rumah gue aja gitu. Nanti makanan gampang, tinggal patungan aja, seenak lu, ntar gue yang atur. Kan itu selesai, gila. Nggak makan banyak kok gitu. Nggak perlu kayak kemarin gue terakhir buffet. kayak 100 hampir 150 145 atau berapa
makan di mana
di all season Kuningan atau Sudirman
all season.
Maksud gue yang datang sedikit,
yang maksud gue sama
S1 temen gue S1 gue bukan mau bilang temen gue kayaknya bisa lah kalau untuk ngasih itu, cuman maksud gue jangan sampai itu tuh bisa ngehambat gitu. Orang cuma mau kumpul kok gitu kan sebenarnya, mau ngobrol gitu. Kayak istilahnya kayak situ cuma ada es teh manis juga masih bisa kok. Makan ini kan gampang nanti. Kayak gitu, itu yang bisa gue rubah. Dan kayaknya apalagi orang kerja di kantor, gue kan sebenarnya nggak kerja yang di kantor yang dengan jenjang panjang gitu. Jadi nggak tahu pasti akan lebih banyak ritual-ritual yang aneh gitu kan, yang menghambat sebenarnya niatnya baik, cuman jadi terhambat gara-gara itu. Makanya memang menurut gue unik banget sih bulan puasa ini. Gak cuman baiknya gitu, buruknya juga unik ya, gitu. Karena apalagi Indonesia kan mayoritas
budaya.
Jadi akhirnya berubah juga kan lingkungan, kebiasaan tuh berubah.
Ngomong-ngomong ini udah puasa hari keberapa sih gue gak?
15
ya? Gue gak tau sih, gak ngitungin gue.
Enggak,
13. Ini hari ya, 13 ya. Ramadan. Ya udah masuk etape kedua. Which is ya makin
apa ya, kan ada fasenya ya, tapi sejujurnya gue lupa juga sih.
Tapi itu katanya doif sih, jadi
oh gitu, lemah ya.
Ya cuman bagus untuk kayak motivasi, enggak apa-apa.
Nah, terus ini gue juga saran sih, mungkin kalau misalkan kayak gue puasa kan kan suka lah, banyak lu pasti semua suka baca, suka denger, coba fokuskan Islam. Kalau lu males kayak untuk belajar hal-hal, kan biasanya kayak males gue denger ceramah, jadi gue udah sholat masih kurang gitu ya, itu salah sih. Cuman maksud gue daripada gak sama sekali, denger sejarah-sejarah aja at least lu tahu sebabnya itu disuruh tuh kenapa gitu. Dan itu seru loh, gue kayak yang gue cerita tadi
Siroh
gitu. Nabawiyah itu Mekah diserang gitu. Yang kita tahu kan udah Mekah diserang, kita berkesimpulan itu jahat gitu. Padahal sebenarnya ya dia jahat, salah gitu. Dia salah. Cuman dia enggak jahat sebenarnya.
Si Abraham.
Dia enggak jahat. Jadi sebenarnya dia orang yang bijak gitu. Waktu dia kan sebenarnya jadi ada, gue lupa nama kerajaannya tapi gede. Cuman basisnya di Afrika. Dia itu yang megang Yaman. Gitu. Nah, terus kenapa dia, gue ceritain gitu. Jadi kenapa dia nyerang? Jadi waktu itu dia tuh bisa megang Yaman, aslinya bukan dia, adalah kayak let's say kerabat temannya gitu, sama-sama jenderal. Nah, cuman jenderalnya dizolim lah. Zolimnya macam-macam lah.
Si jenderal ini.
Akhirnya dia mengkudeta. Terus si rajanya denger, "Loh, kok dikudeta yang gua tugaskan di sana?" gitu. Terus rajanya bilang, pokoknya rajanya ngirim surat, terus dia takut. Terus dia jelasin sebabnya. Rajanya bahkan sampai bersumpah, "Gua bakal nginjek Yaman dan gua gundulin si Abraham." Gitu. Terus si Abraham takut, dia jelaskan, "Gue bukan mau mengkudeta, gue juga tetap akan di bawah lu, cuman sebabnya gini loh gitu. Nah, terus ini gue kirimkan tanah Yaman dan rambut gue semua, jadi lu juga terbebas dari sumpah lu." Orang sebijak itu gitu. Nah, suatu saat, tapi kan zaman dulu komunikasi gak seperti sekarang. Baik, Abraham masih takut, rajanya nih masih benci sama dia. Akhirnya dia bikin, kan waktu itu agamanya masih Nasrani, Islam belum datang. Nah, sekarang dia bikin gereja gede banget
di Yaman.
Bagus, di Yaman. Sekarang temboknya masih ada, kalau sisa-sisa temboknya itu masih ada kalau lu mau lihat. Jadi orang semua negara lu ibadah di sana untuk mengagungkan raja ini.
Okay.
Maksudnya untuk ngingetin, "Oh, ternyata ini gereja di bawah kerajaannya raja
sih.
Ini. Oh, okay banget, semua disuruh." Nah, orang Mekah enggak mau. Dia punya rumah ibadah. Dia kan taunya
si Ka'bah
itu rumah Allah gitu. Enggak ada rumah lain di dunia ini selain Allah. Dia kesel. Adalah satu kayak orang-orangnya itu kesel. Gue lupa ada kaumnya gitu. Gue lupa lah namanya disebut yang waktu gue bilang. Tapi intinya sih si majelisnya ini gunanya adalah memundur-mundurkan tanggal. Karena lu tuh enggak boleh perang di tanggal apa aja gitu. Jadi masih ada sebenarnya peninggalan Nabi Ibrahim sama Ismail, ajaran itu masih ada di situ. Cuman udah kok campur aduk lah ya kan. Nah, jadi dia tugasnya tuh mundur-mundurin tanggal, karena kalau orang nggak berperang di sana susah cari. Jadi kayak sebenarnya sumber penghasilan pertamanya tuh perang, kurang lebih gitu. Sorry,
si siapa salah.
si majelis Allah, lupa gue ada namanya sebenarnya, tapi Arab
di Mekah.
Arab di Mekah. Nah, majelis itu marah kayak, "Apa ini dibilang harus semua orang harus ibadah di sana?" Dia kesana, dia buang air kecil lah, buang air besar
di gerejanya,
di gereja itu. Waduh, gue lupa, gue ingatan gue jelek sih. Coba cari deh, sebenarnya lebih menarik kalau ada nama-nama itu. Dia sampai bahkan parahnya tuh kayak dia udah buang air besaran dipeperin gitu di ininya, di apa, di temboknya. Dindingnya. Baliknya, terus tahulah yang si yang megang Yaman Abraham. Ini Abraham nih tahu. Ya udah, akhirnya dia ke Mekah sebabnya kayak gitu. kayak gitu
untuk sebab nyerang
sebenarnya dia nggak salah dong, yang salah kan ini, cuman memang mungkin lebay untuk nyerang. Bahkan dia masih waktu itu bukan raja istilahnya apa ya, ketua Mekahnya itu kan kakeknya Nabi
Abdul
kan
Muttalib.
Abdul Muttalib itu juga bijak banget, dia ketemu sama Abraham, panjang sih sebenarnya ceritanya sampai ketemu, tapi begitu ketemu dia jadi kan Abdul Muttalib kan terkenal banget, jadi punya karisma banget gitu loh, dan dia tampan, jadi dia datang bahkan sampai si Abraham tuh, dia kan duduk di bawah, Abraham turun dari tempat duduknya, duduk bareng gitu, saking karismanya gede. Terus permintaan yang pertama tuh gini, jadi ngomong jadi waktu lu datang, ternak kami orang Mekah lu ambil semua, termasuk 200 onta gua. Gua minta itu dikembalikan. Abraham agak kecewa, dia bilang gini, gua tuh bahkan udah kayak apa ya, karena ngeliat karisma lu dan ini, gua sangat ini banget sama lu, respect gitu. Bahkan gua sampai turun, tapi gua kecewa, gua pikir lu mau belain Mekah gitu. Abdul Muttalib cuma bilang gini, yang gua punya itu bagus banget. Yang gua punya cuma ternak itu, yang orang Mekah punya itu ternak-ternak itu, rumah itu udah ada orang lain yang punya jaga. Gitu, yang jaga maksudnya Allah gitu, tapi Abraham gak nangkep maksud itu, jadi akhirnya Abraham,
jadi gue bertanggung jawab terhadap apa yang gue punya, yang gua punya
gitu. Maksudnya Abdul Muttalib gitu, itu bagus banget. Terus akhirnya Abraham bilang, ya udahlah gue balikin, tapi gue kasih nyerang Mekah, ya udah. Terus akhirnya Abdul Muttalib bilang, 3 hari kita keluar semua dari Mekah, ngungsi gitu. Ya udah, akhirnya mereka ngeliatin tuh dari atas yang saat Abraham nyerang, terus ada burung ababil nyerang yang katanya bawa kerikil kecil banget, lebih kecil dari biji kurma, tapi dari neraka akhirnya sampai bisa nembus kepala dan lain-lain gitu. Itu bagus sih, maksud gue sebenarnya orangnya nggak jahat.
Batunya masih ada nggak ya?
Nggak tahu gue, entahlah, mungkin nggak bisa dibedain kali sama batu biasa. Nah maksud gue dengan lu belajar kayak gitu, lu jadi entahlah ya, lebih at least minimal tahu sejarah lah, kalau nggak tahu masalah akidah atau fikih gitu, daripada nol banget
tertarik.
Karena males. Iya, at least tertarik.
Ya kayak sejarah as usual aja, kayak sejarah negara-negara.
Dan itu gitu. Super menarik banget. Super menarik banget, seriusan. Coba.
Karena ya sejarah tuh juga salah satu ini yang menarik sih, karena pasti ada kayak pelajaran-pelajaran kehidupan di sana gitu kan.
Kayak ada juga ceritanya kenapa, aduh gue lupa sih, seharusnya kalau gue ingat jadi menarik, ada nama orang yang Nabi itu pernah dikasih lihat dia itu di neraka seperti apa, pokoknya parah banget, isi perut keluar dan kenapa? Kenapa? Karena orang ini yang pertama mengkafirkan Mekah.
Mengkafirkan.
Jadi, jadi, nah yang kayak lu bilang kan sebenarnya ada ibadah 5 dari syahadat dan macam-macam. Sebenarnya yang baru setelah zaman Nabi itu cuman syahadat sama sholat, kayak puasa, naik haji, zakat itu kan dari Nabi-Nabi sebelumnya ada. Nabi Ibrahim kan udah haji. Nah, kan waktu itu Nabi Ibrahim dapat wahyu Allah tuh, antarinlah istrimu Hajar sama anaknya Ismail ke Mekah. Udah dari situ ya udahlah, panjang ceritanya. Akhirnya Mekah menganut agamanya Allah gitu. Waktu itu bukan Islam, memang belum Islam. Ya akhirnya bagus lah, cuman si orang ini masuk ke Mekah terus dia mencampurkan dengan berhala.
Oh, jadi akhirnya dia ada orang
khusus. Ada orang K1. Aduh, gue lupa. Jadi ya Allah,
dia orang Arab.
Iya, dia orang Arab. Dia dari Yaman waktu itu. Pokoknya intinya gue lupa sejarahnya. Intinya dia nyari tempat baru karena kayak
diusir.
Bukan kayak pokoknya tempatnya dia kalau nggak salah di Yaman itu udah nggak bisa ditinggali antara sumber air dan lain-lain. Sebenarnya dia mau jalan itu ke antara dia atau dari tempat lain mau ke Yaman atau dari Yaman mau kemana gitu. Dia ngelihat kok dari jauh banyak burung di atas itu,
di atas Mekah.
Di Mekah, which is itu pertanda di sana ada air. Yeah. Sebelumnya nggak pernah ada. Ya udah coba ke sana. Gitu.
Ketemulah.
Ketemu. Itu. Nah itu bukan dia, itu masih kaum yang ketemu Hajar, kayak ini zam-zam ini punya lo. Gua izinin tinggal di sini, gua akan bayar upeti. Itu masih bagus. Nah abis itu ada orang yang ngejajah itu Mekah, ngerebut itu. Nah si orang inilah yang
ngejajah
macam-macam.
Ya yang kabilah dagang itu memang yang pertama.
Bikin, setelah itu kan jadi menarik, maka dialah mulai ngejajah. Gua agak lupa sih, kecampur-campur sih. Ingatan gue emang gak bagus. Nah, dia tuh masuknya juga, jadi dia ke suatu negara, dia ngelihat, lu kan nyembah Allah, kenapa lu ngomongnya sama berhala ini? Dia bukan ikut agamanya turunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, si rajanya ini. Terus dia bilang sama orang itu, iya, jadi si patung inilah yang ngasih gue makan apa-apa, gue berdoa ke Allah lewat dia. Dibawalah, diajarin kayak gitu caranya, gitu-gitu.
Oh.
Jadi kalau versi yang kajian itu,
dia bilang zaman dulu waktu jam event zaman Nabi Muhammad, kalau orang ditanya orang kafir itu siapa Tuhannya, Allah tahu. Cuman dia tetap mintanya lewat si berhala itu. Misalkan apa berhala yang terkenal satu?
Lata Uzama.
Misal Lata Uzama. Tadinya kayak misalkan let's say kata-katanya kayak berhala tolong bilang ke Allah gue butuh ini gitu. Lama-lama Allahnya hilang, cuman berhalanya doang yang sisa sampai belakang gitu. Jadi gitu loh, banyak hal-hal menarik yang kayak gitu-gitu maksud gue.
Ya ya ya, berarti ikutin siroh lah ya, siroh nabawiyah.
Nabi Muhammad aja dulu. Ataupun, itu aja udah panjang banget
yang panjang
nabi
banget.
Yang lain. Sebenarnya Nabi Muhammad akan kena ke nabi yang
kena,
lain sih.
Kena lain.
Karena kan let's say kayak Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim kan semua nabi kan semua rasul kan turunan dari dia kan, antara Nabi Ishak atau Nabi Ismail. Ismail langsung Nabi Ismail langsung ke Nabi Muhammad kan. Nabi Ishak yang agak panjang kan Yakub dan lain-lain semua. Gitu.
Ya. Sampai Nabi Isa
terakhir. Nabi Isa terakhir. Yang banyak lah kayak ada buku sejarah yang mengatakan kenapa Nasrani itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad padahal dia udah pindah ke Madinah. Jadi kenapa orang Nasrani banyak pindah ke Madinah? Karena di Injil itu ada bilang nabi terakhir itu akan nanti akan hijrah ke Madinah. Kayak rame itu Madinah.
Tapi begitu udah hijrah,
dia enggak terima karena turunannya budak, bukan turunannya Sarah.
Oh iya, turunannya Hajar.
Which is budak yang dikasih. Itu lanjut sama cerita tadi yang waktu Sarah kan bohong Nabi Ibrahim. Sarah tetap diambil tapi
dia dikasih sama Hajar kan.
Jadi si Sarah diambil cak sama Firaunnya mau disentuh. Nafsu dia karena ini kan cantik. Begitu mau disentuh kayak apa pokoknya cacat gitu kan, gue lupa. Kayak
lumpuh.
Terus kayak kenapa kok gue bisa lumpuh gitu. Oh iya.
Minta doa ke
Allah gitu. Udah sembuh.
Lagi.
Firaunnya masih gak percaya lagi. Lumpuh lagi, mintain doa Allah lagi, masih gak percaya. Terus lagi udah yang terakhir nih gue dan isi semua kerajaan ini jadi saksi, gue akan ngelepas lu gitu. Udah, nah abis itu dikasih Hajar itu budak, entahlah bukti permohonan maaf atau apalah ya bentuknya kayak.
Nah itu budak ya. Budak. Keren gitu. Sih ya.
Keren sebenarnya.
Itu lu nontonnya celaknya sama siapa gitu. Ustadznya?
Ustadz Khalid Basalamah.
Oh Khalid itu. Ya
dia. Menurut gue secara sejarah dia benar-benar runtut, ceritanya bagus.
Bagus emang.
Detail banget.
Detail
banyak
banget.
Nama yang disebut.
Siroh Nabawiyah.
Gak bisa hafal semua karena banyak
terus,
banget.
Tentang sahabat-sahabat Nabi itu dia iya. Bahkan punya sesi khusus itu. Iya, memang itu. Kuliahnya kalau enggak salah.
Lihat aja
di Madinah
YouTube.
Ini kok.
Tentang itu ya. Lihat tentang di YouTube Siro. Itu bagus. Detail banget semua. Sebab kenapa ini, kenapa itu, gitu-gitu tuh bagus banget. Gitulah menurut gua cukup cerita menarik.
Iya, jadi memang harus at least kita ngebawa sesuatu lah dari Ramadan ini. Iya. Ya enggak usah lah yang
iya, target enggak usah tinggi-tinggi.
Khatam 2 kali, 3 kali Al-Quran gitu ya. Atau apa. Tapi kayak at least tertarik sedikit lah.
Karena belajar juga penting loh. Maksudnya perintah pertama kita kan suruh baca. Jadi maksud gue itu berarti memegang porsi penting juga gitu kan.
Apalagi di ya kondisi sekarang ya. Kayak gue inget banget malah. Jadi beberapa waktu yang sebelum puasa kan yang ada bom gitu di Surabaya. Terus gue, jadi kalau gue di kantor sholat zuhurnya tuh di Polres Jakarta Selatan.
Oke.
Okay. Terus waktu itu sebelumnya tuh bebas banget orang keluar masuk. Nah pas habis itu tuh dijaga ketat banget, pakai senjata 2 orang lagi, senjatanya bulk up gitu, M41 ya.
Ya rifle lah.
Rifle gitu.
M416.
Maaf mas, buka jaketnya gitu. Gue buka jaket gitu kayak. Ya, which is nggak apa-apa sih, which is itu memang tanggung jawab dia
ya,
gitu.
Iya kan preventif nggak masalah.
Preventif ya. Cuman kayak oh ternyata saat ini kondisinya seperti ini.
Bener. Lucu sih. Gue nggak ngerti agama lah. Maksudnya gue nggak bilang orang ngerti agama. Cuman kalau gue jadi teroris itu alasan gue adalah surga. Gue ngebom sebelum Ramadan tuh agak aneh menurut gue, agak janggal. Maksud gue itu kan momen lu dapat pahala banyak, bisa ngapus dosa. Kenapa nggak setelahnya? Iya enggak sih maksud gue
atau apa? Saatnya
atau
itu,
saat itu meninggal saat Ramadan
terus,
gitu loh.
Ya ini ya, gua ini gak sudut pandangnya agak anarkis sih. Karena gue juga ketika ngobrol sama temen gue, dia gue merasa seperti itu. Tapi kalau gue jadi dia itu tindakan yang bodoh gitu. Maksudnya gue ngebawa paling 1-2 orang gitu. Enggak pinter gitu loh. Maksudnya lakukanlah yang lebih pinter gitu. At least kalau lo mau melakukan teror. Ya, walaupun ya takut kita, juga sih kalau ya. Misal tiba-tiba nawan apa gitu ya. Takut juga sih. Cuman kalau gitu
apa tuh. Ya logikanya loh.
Gak tahu gue. Ya itu.
Itu kita melawan cuma orang gini, yang berani bunuh anaknya sendiri.
Loh. Nah cuma gini, ah gue waktu itu ada kajian, menurut gue nih cocok sama gue. Kita harus belajar untuk membenci perbuatannya, gitu. Bukan orangnya. Maksud gue gini, kita kan nggak tahu satu dia tuh sadar atau enggak, atau dia dihipnotis,
benar.
Atau dia terpaksa, benar. Atau apapun lah. Benar. Cuman memang perbuatannya salah gitu. Jadi kayak kalau nyalain orangnya gitu kayak nanti nggak
ya,
sih kayak
kurang tepat ya
kan? Karena kadang-kadang yang salah perbuatannya atau ide dibaliknya gitu kan?
Karena kalau benci orangnya kan orang itu punya hubungan sama siapa, ikut benci kan salah.
Bener,
juga ya, bisa terus, jadi atau
kita tuh nggak tahu gitu. Benar. Orang itu tuh kita nggak tahu gitu.
Sama kayak contohnya lah paling gampang. Bercanda, ada berita bercanda bom di
pesawatnya.
Itu kan kita kesel sama orangnya. Tapi ada kayak berita terbaru, itu sebenarnya itu pramugarinya yang salah dengar. Coba lu baca. Itu orang
Papua. Belum baca.
Orang memang logatnya tidak seperti kayak kita ngomong. Dia itu banyak versi lah, ada yang bilang itu waktu itu, tapi semua versi mengatakan pramugarinya yang salah dengar. Jadi ada yang versi bilang itu tas apa? Ada yang bilang, "Oh, ini tas laptop, Bu." Pramugarinya dengar tas laptop bom karena logat mungkin langsung panik ya, bisa jadi karena kayak setelah ada kejadian itu jadi mindset ini panik langsung buka jendela atau pintu emergency.
Pintu emergency
langsung langsung ada yang gitu-gitulah jadi disalahkan. Padahal kan bukan dia yang salah gitu. Kalau kita cuma dengar kayak gitu bisa jadi kitanya karena enggak tahu kan kayak lu bilang. Ada versi yang bilang mau dibantuin tasnya berat gitu di atas, awas laptop itu Bu gitu. Dia dengar bom juga yang gitu-gitu. Ya pokoknya macam intinya sebenarnya dianya enggak salah gitu. Tapi kita udah ngejudge atau menyalahkan orangnya itu kayak Tama bilang, kita nggak tahu sebenarnya kondisinya, kita nggak boleh nyalahin orangnya gitu.
Iya, itu urusan nanti lah, urusan dia di sana lah, cuma ya gitu.
Ngejudge sih, kasihan loh, mukanya udah viral, namanya udah viral di mana-mana, nggak salah padahal.
Orang Papua.
Orang Papua.
Gue belum lihat mukanya sih. Aduh, gue mau ngomong apa lupa. Aduh.
Gara-gara kepotong sih. Tak,
gitu. Apa ya? Gue tadi mau ngomong apa ya?
Ya intinya
puasa
tuh spesial lah ya. Kita tutup aja. Enggak masalah agama juga, bahkan semuanya lah yang gue kalau gue pribadi kehidupan sehari-hari tuh ikut berubah.
Mungkin jadikan spirit ini karena enak gini. Gue ngerasa ya kehidupan gue pribadi sih kayak di bulan puasa tuh orang jadi lebih tenggang rasa, bukan kayak toleransinya lebih tinggi gitu dibanding hari-hari lain. Kayak misal gue di kantor misal izin sholat gitu kayak lebih enak gitu katanya atau apa gitu. Jadi kayak wah ini enak banget nih kalau ini tuh
sholat sebenarnya nggak kelakuan waktu Ramadan doang, cuman entah kenapa dikasih toleransi
lebih ini. Terus pulang cepat buka bersama, kayak gitu-gitu kan kayak lebih. Cuma di jalanan tuh sama aja sih, apalagi hari-hari pertama ya, jam-jam sore gitu, chaos, macet banget, kayak orang-orang banyak juga marah-marah gitu.
Kadang itu juga orang jangan lupa sih, gue bukan mau bilang gue udah melakukan puasa dengan benar, cuma puasa itu kan gak cuma lapar sama haus kan, kayak sikap juga. Jadi percuma lu puasa tapi kelakuan lu tuh masih ini ya buat apa gitu gak sih sebenarnya, cuma dapat lapar sama haus. Mudah-mudahan banyak yang orang ceramahnya kayak gitu loh. Jadi orang puasa ya gak bisa juga lu ngatain orang, berantem sama orang dengan hal gak jelas, ngelakson-ngelakson gak pentingnya gitu-gitu loh, yang menjengkelkan orang gitu, buang sampah sembarangan apa yang gitu-gitu. Dan gak percuma gitu. Walaupun gua gak ngerti juga cara ngukur puasa itu kayak gimana.
Bener-bener. Ya begitulah. Ada yang mau disampaikan?
Cukup di gue baru mengamati.
Mengawati ya, mungkin next time kita ajak Cakra lagi lah. Kali ini dia lebih speak up. Atau mungkin kita bahas sesuatu yang dunia dia banget sih.
Enggak. Menarik kok.
Kenapa ini gak dunia banget? Emang dia jadi muslim juga gak baru loh.
Enggak, maksudnya dunia yang dia
ya.
Ini lebih.
Enggak, tapi gue dapat banyak hal yang gue gak nyangka gue akan dapat.
Apa tuh? Bahasa lu. Ya gitulah kira-kira.
Nanti kita akan pindah nggak ke SoundCloud lagi, ke anchor.fm.
ini kita coba
ya, kalau ada yang denger baru. Nanti kelihatan aja lah di Instagram.
Mantap. Ya, see you.